Δόξα, Κυρία μας. Θα ανοίξουμε, αδελφοί, τις γραφές, σελίδα 221. Διαβάζουμε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο κεφάλαιο Ιώτα Αλφα είμαστε. Σελίδα 221. Και ως ήκουσε Ιαβίν ο βασιλεύς της Ασόρ, απέστειλε προς τον Ιωβάβ, βασιλέα της Μαδών, και προς τον βασιλέα της Συμβρών, και προς τον βασιλέα της Αχσάφ, και προς τους βασιλείς τους προς βοράν, εις την Ορεινήν και εις την Παιδινήν, κατέναντι της Χινερόθ και εις την Κοιλάδα και εις την Άφαρδοθ, προς Δισμάς, και προς τους Χαναναίους, τους προς Ανατολάς και Δισμάς, και προς τους Αμοραίους και τους Χεταίους και τους Φερεζαίους, και τους Ιεβουσαίους, τους εν τη Ορεινή, και προς τους Εβαίους, τους υπό την Αερμόν εν τη γη Μισπά, και εξήλθον αυτοί και πάντα τα στρατεύματα αυτών με ταυτών, λαός πολλής, όσοι άμωση παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος, με θύπων και αμαξών πολλών σφόδρα, και συναχθέντες πάντες ούτε οι βασιλείς, ήλθον και στρατοπέδευσαν ομού πλησίων των υδάτων με Ρώμ, για να πολεμήσωση τον Ισραήλ. Τώρα έχει ξεκινήσει, αδελφοί, μία γενική σύραξη, θα λέγαμε. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε την υπερπροσπάθεια που έκανε ο Ιησούς του Ναβί να ξεκαθαρίσει το τοπίο της περιοχής εκείνης με τους 5 βασικούς βασιλείς που ξεκινήσανε και κάνανε την σύραξη εναντίον του Ιησού του Ναβί και του λαού Ισραήλ. Και φανταστείτε ότι αυτό που έκανε ο Ιησούς του Ναβί, το λέμε υπερπροσπάθεια, γιατί δεν ήταν μία μέρα η οποία ήταν πόλεμος. Ήταν 2 μέρες βασικά, από ό,τι φαίνεται. Διότι η μέρα έμεινε, παρέμεινε και πήγε την επόμενη. Άρα λοιπόν φανταστείτε ότι από την ημέρα που ξεκίνησε ο Ιησούς του Ναβί να πολεμάει και να θανατώνει τους 5 βασιλιάδες, πέρασαν 2 μέρες χωρίς ύπνο, χωρίς ξεκούραση, μέσα στον πόλεμο, στο κυνήγι. Ήταν δηλαδή μια ιδιαίτερη περίοδος, ιδιαίτερη μέρα, στην οποία όλος ο λαός έκανε μια υπερπροσπάθεια για να καταβάλει τους εχθρούς. Και δεν βάλανε μυαλό οι άλλοι. Όχι, αδελφοί. Αυτό είναι που είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν επιλογές, όπως έκανε η πόλη Γαβαών, όπως κάνανε οι Γαβαονίτες, οι οποίοι επιλέξανε να γίνουν σύμμαχοι του λαού Ισραήλ. Οι άλλοι δεν επιλέξανε να γίνουν σύμμαχοι. Και το ξεκινάω έτσι αυτό το κεφάλαιο, γιατί αυτό το κεφάλαιο πάνω σε αυτή τη λογική στηρίζεται. Ότι πλέον τελικά χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι ναι μεν τα πράγματα μπορεί να είναι στη ζωή μας δύσκολα, αλλά είναι και θέμα καρδιάς μερικές φορές το τι θα αποφασίσω. Είναι θέμα επιλογής το τι θα αποφασίσω. Και οι Γαβαονίτες ήταν εχθροί, αλλά φτιάξαν έτσι την καρδιά τους, σκεφτήκανε με άλλο τρόπο και τελικά σωθήκανε οι άνθρωποι. Θα μου πεις, κοροϊδέψανε. Δεν πειράζει, σωθήκανε. Όμως οι άλλοι, οι οποίοι δεν πήραν τέτοια απόφαση και σκληρίνανε την καρδιά τους, θελήσανε να κάνουν πόλεμο με το λαό Ισραήλ, θεωρώντας ότι θα τα καταφέρουν και θα νικήσουν. Μα δεν βλέπανε το αποτέλεσμα στον άλλο λαό, στους άλλους βασιλιάδες. Δεν βλέπαν το αποτέλεσμα. Μπορεί να το βλέπανε, αλλά δεν καταλαβαίνανε το λάθος. Και εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα, αδελφοί. Μπορεί να βλέπεις ότι μπροστά η απόφαση που παίρνεις να κάνεις τη μάχη σου, να κάνεις τον πόλεμο, θα σε φέρει σε δύσκολη θέση, αλλά λόγω της καρδιάς, ότι πείσμωσε, ότι εγώ θα τα καταφέρω, ότι εγώ έχω δύναμη, μάζεψα βασιλιάδες, έχω πολύ στρατό, έχω ύπους, το θάρρος πάνω στη δύναμη και στους ύπους μπορεί να σε κάνει να πέσεις και να ιτηθείς. Γι' αυτό ο ψαλμοδός φωνάζει ότι εμείς δεν στηριχτήκαμε ποτέ στα όπλα, δεν στηριχτήκαμε ποτέ στους ύπους, αλλά πάντοτε στηριχτήκαμε στη δύναμη του Θεού μας. Ούτε στους ύπους, λέει, ούτε στο στρατό, ούτε στα όπλα, αλλά στον Κύριο, λέει, στηριχτήκαμε, ελπίσαμε και βγήκαμε νικητές. Αν λοιπόν κάποιος θαρρεί, δηλαδή έχει θάρρος στη δύναμη του, η απόφαση που μπορεί να πάρει μπορεί να είναι θάνατος μπροστά του. Και αυτό βλέπουμε εδώ το αποτέλεσμα των ανθρώπων αυτών που ήταν μέσα στη γη της επαγγελίας. Θα μου πεις, τι άλλο να κάνανε? Είπαμε ότι είχαν και άλλη επιλογή. Να σηκωθούν να φύγουν. Δεν τους είπε ο Θεός να πεθάνουνε. Ο Θεός τους έδινε την επιλογή. Σου λέει, θα έρθω εγώ και θα κάτσω στην πόλη σας, αλλά επειδή είναι θέλημα Θεού, αν θα με πολεμήσεις θα πεθάνεις, αν όμως τα βρεις μαζί μου θα γλιτώσεις, αν δεν τα βρεις μαζί μου σήκω φύγε, να μην είσαι σε αυτή την περιοχή. Δεν είπε ο Θεός ότι όποιος φύγει σε άλλη πόλη θα τον κυνηγήσει. Είπε στα όρια αυτά της γης επαγγελίας, όποιος μείνει δεν θα μπορέσει να ζήσει. Άρα μπορώ, Κύριε, να πάω σε μια άλλη πόλη που είναι έξω από τα όρια για να ζήσω. Βεβαίως. Δεν είπε ο Θεός ότι θα πεθάνεις, σήκω φύγε. Όμως οι άνθρωποι αυτοί αποφασίσανε να μείνουν εκεί, να πεισματώσουν, να φτιάξουν στρατό, να φτιάξουν το στρατό τους έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν το λαό Ισραήλ. Και λέει γι' αυτό, όπως άκουσαν οι Αβίνο βασιλεύς Ασόρ, δεν τα ξαναδιαβάζουμε, αλλά φανταστείτε ότι όλοι αυτοί οι βασιλιάδες, μόλις ακούσανε την ήττα των πέντε βασιλιάδων και το θάνατό τους, φοβηθήκανε και αντί να φύγουνε, να τραπούνε σε φυγή, πεισμόσανε, σκλήρινε η καρδιά τους και αποφασίσαν να κάνουν πόλεμο. Κάνανε σωστά ή λάθος? Για μας, αδελφοί, που ξέρουμε το αποτέλεσμα, είναι λάθος. Επειδή εμείς καταλαβαίνουμε το τι έγινε μετά, είναι λάθος. Αλλά ένας που δεν βλέπει το μετά, δεν βλέπει το μέλλον, δεν βλέπει το αποτέλεσμα, δεν το ξέρει, δεν μπορεί να καταλάβει αν μια απόφαση που παίρνει τώρα θα τον βγάλει σε λάθος αποτέλεσμα και σε πρόβλημα. Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να στο πει, γι' αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να ενημερώσει και να σε προφυλάξει από παγίδες, όπως έκανε με το λαό Ισραήλ μέσω του προφήτου που έλεγε κάθε φορά που στηνόταν η παγίδα για να την αποφύγει, και μόνο εάν όντως έχεις φοβηθεί το Θεό και ξέρεις ότι δεν θα πεισμώσεις, δεν θα πάρεις ας πούμε απόφαση πεισματωμένη, επειδή εσύ έχεις δύναμη και θα τα καταφέρεις, και να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό. Και είπε, λέει ο Κύριος προς τον Ιησού, όταν μαζευτήκανε αυτοί και ήρθανε με ύπους, με άμαξες, με στρατό μπροστά στο λαό Ισραήλ. Πολύ στρατό, σαν δυνάμω, λέει, της θαλάσσης. Και μόλις μαζευτήκανε, τους άφησε ο Θεός, λέει ο Κύριος προς τον Ιησού. Μόλις λοιπόν τους βλέπει, μη φοβηθείς, λέει, από προσώπου αυτών. Άρα λοιπόν όταν τους δεις, μη φοβηθείς. Όταν τους συναντήσεις, μη φοβηθείς το πρόσωπό τους. Ξέρετε, οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να έχουν ένα σθένος, θα λέγαμε, και μία αφοβία απέναντι σε πρόσωπο ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι ανθρωπάρεσκος. Δηλαδή δεν θέλει να φοβάται ούτε τον άνθρωπο, ούτε να αρέσει στον άνθρωπο. Φοβάται και αρέσει μόνο στο Θεό. Όπως έκανε ο Μαροδοχαίος, ο οποίος μπροστά στον άρχοντα εκεί της πόλης, ο οποίος, στον Αμάν, ο οποίος ήθελε να τον κάνει να υποταχθεί και να σκύψει το κεφάλι, δεν υποτασσόταν, αδελφοί, ο Μαροδοχαίος και δεν έσκυβε το κεφάλι. Και ο οποίος Αμάν έστησε ένα στήλο και λέει, από τη στιγμή που ο Μαροδοχαίος δεν με προσκυνάει, εγώ θα τον κρεμάσω πάνω στο στήλο αυτό. Φοβήθηκε ο Μαροδοχαίος? Δεν φοβήθηκε. Και δεν φοβήθηκε γιατί δεν προσκυνούσε άνθρωπο, αδελφοί. Ήταν γραμμένο στο νόμο ότι δεν θα σκύψεις το κεφάλι σε άνθρωπο. Δεν θα φοβηθείς άνθρωπο. Θα σε βοηθήσω εγώ, θα φοβηθείς μόνο εμένα. Και γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός, πρέπει να φοβάται μόνο το Θεό. Ό,τι και να σου λέει ο άνθρωπος, ό,τι και απειλές να κάνει, όσο και να συγκεντρώνει μπροστά σου δυνάμεις και να καταλαβαίνεις ότι αυτοί είναι περισσότεροι, αν ο Θεός είναι μαζί σου, κανένας δεν μπορεί να σου αντισταθεί όταν ο Θεός είναι μαζί σου. Γι' αυτό λοιπόν το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε, ότι η πίστη έχει να κάνει, αδελφοί, με το τι μου λέει ο Θεός. Γιατί λοιπόν έρχεται ο Θεός και λέει μη φοβηθείς από προσώπου αυτών? Δεν το ήξερε ο Ιησούς του Ναβί ότι δεν πρέπει να φοβηθεί, αφού του είχε ξαναπεί? Βεβαίως θα μπορούσε να κρατήσει την προηγούμενη υπόσχεση. Αλλά τώρα, επειδή είναι μια καινούργια υπόθεση, καινούργιοι βασιλείς, καινούργιο στρατός, ο Θεός έρχεται να ξαναεπιβεβαιώσει το λόγο του και ζητάει από το παιδί του να πιστέψει σε αυτά που του λέει. Η πίστη προέρχεται εξ ακοής, αδελφοί. Η δε ακοή δια του λόγου του Κυρίου. Άρα λοιπόν χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού, όσο και να μη φοβάται, να υπάρχει ένας λόγος που λέει μη φοβάσαι, παιδί μου. Γι' αυτό κάθε φορά ο Ιησούς Χριστός ερχόταν σε όλους και έλεγε μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Θα σε ευλογήσω. Μη φοβάσαι. Χρειαζόμαστε να στηριζόμαστε πάνω σε ένα λόγο. Η πίστη μας, αδελφοί, πρέπει να στηρίζεται πάνω στο λόγο του Θεού. Το είχαμε ξαναπεί. Κάποτε ήρθε και μια αδελφή και μου λέει, μα αδελφέ, ο Δαβίδ λέει, δεν στηρίχτηκε σε κανένα λόγο Θεού για να πάει μπροστά, να είναι μπροστάρης μπροστά στον Γολιάθ για να τον νικήσει. Ναι, αλλά ξέρετε ο Δαβίδ ποιος ήτανε. Ήτανε και χρησμένος βασιλιάς από το Θεό. Ο Δαβίδ δεν χρειαζόταν να του πει κανένας τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που του είχε πει ο Θεός, ότι εγώ σε χρείω βασιλιά για να ελευθερώσεις το λαό μου. Άρα λοιπόν μέσα του είχε μια εντολή από το Θεό για του Πνεύματος του Αγίου ότι αυτός θα ελευθερώσει το λαό. Αυτή η εντολή τον παρακινούσε να πολεμήσει με τη δύναμη του Θεού. Δεν χρειαζόταν δεύτερη κουβέντα να του πει πήγαινε εναντίον του Γολιάθ. Ήξερε ότι ο Θεός τον είχε αποστείλει. Αυτή την εντολή όμως δεν την είχε κανένας άλλος. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να σταθούν μπροστά στον εχθρό. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί με καινούρια εντολή ανανεωμένη μπροστά σε αυτούς τους βασιλιάδες και του λέει ο Θεός μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Διότι αύριο περί την ώρα ταύτη εγώ θέλω παραδώσει αυτούς πάντας πεφωνευμένους έμπροσθεν του Ισραήλ. Τους βλέπεις χιλιάδες σαν δυνάμω της θαλάσσης. Ωραία του λέει. Αύριο το πρωί θα είναι όλοι νεκροί. Άντε να τους το πεις τώρα αυτούς. Δηλαδή να βγαινε τώρα κάποιος, φανταστείτε, να βγαινε τώρα κάποιος και να πήγαινε να τους πει ότι ο Θεός είπε φυγέτε, πηγαίνετε σπίτι σας γιατί αύριο θα είστε νεκροί. Όσο επιμένετε να κάνετε τον πόλεμο θα ιτηθείτε και αύριο θα είστε νεκροί. Δεν το θέλετε αυτό, σηκωθείτε, φύγετε. Όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αδελφοί, γιατί οι άνθρωποι είχαν πάρει τις αποφάσεις τους. Γιατί θα μπορούσαν να ήταν ζωντανοί. Δεν ξέρω. Ξέρετε, αδελφοί, αυτό που έκανε ο προφήτης, ο Ελισσές, ήταν, θα λέγαμε, χάρις Θεού. Τι έκανε λοιπόν. Ενώ είχε τους εχθρούς στα χέρια του, θα μπορούσε να τους θανατώσει. Ήτανε σε άλλο πνεύμα η κατάσταση αυτή. Τους πήρε λοιπόν και αντί να τους θανατώσει που πήγανε να τον πιάσουν και να τον βάλουν φυλακή και να τον θανατώσουν σαν προφήτη, αντί να το κάνει αυτό, τους πήγε στο κέντρο της πλατείας της πόλεως όλη την στρατιά και τους ποτίσανε και τους ταΐσανε. Δηλαδή τους δώσαν και νερό και ψωμί και τους απολύσανε ελεύθερους. Και του έλεγε ο βασιλιάς, τον παρακαλούσε, να τους πατάξω, λέει, πάτερ μου, να τους θανατώσω. Όχι, λέει, ο Θεός τους έδωσε στα χέρια μου, δεν θα τους θανατώσεις, εγώ θα τους ελευθερώσω. Θα μπορούσε, λοιπόν, ένας εχθρός να ελευθερωθεί. Θα μπορούσε, αδελφοί. Θα μπορούσε, αν υπήρχε ο άνθρωπος ο κατάλληλος. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, ο Ιησούς του Ναβί ήταν υπονόμο και έπρεπε να τελειώνει με τους εχθρούς. Και λέει, τους ύπους αυτών θέλεις νευροκοπήσει. Και τα σαμάξας αυτών θέλεις κατακάψει εν πυρή. Δηλαδή θα τους δώσω και θα τους θανατώσεις όλους. Και πήγαινε ξέφνης ο Ιησούς και πας ο πολεμιστής λαός με ταυτού εναντίον αυτών εις τα ύδατα μερών και επέπεσεν επ' αυτούς και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις τη χείρα του Ισραήλ και πάταξαν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως της μεγάλης Ιδόνος. Και τώρα αυτό που είπε ο Θεός το εκτέλεσε το χέρι του λαού. Οι πολεμιστές. Άρα λοιπόν ο Θεός τους παρέδωσε, ναι, αλλά τον πόλεμο τον κάνανε οι Ισραηλίτες, αδελφοί. Δηλαδή πήγανε και πατάξανε τους εχθρούς τους. Προς Ανατολάς και πάταξαν αυτούς, εωσού δεν αφήκαν εις αυτούς υπόλοιπο, δεν αφήσανε τίποτα. Έκαμε λοιπόν ο Ιησούς εις αυτούς, καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Τους ύπους αυτών ενευροκόπησε, και τα σαμάξας αυτών κατέκαψε εν πυρή. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Ούτε τα άλογά τους, ούτε τα μάξια τους. Και έστρεψε ο Ιησούς κατά των αυτών καιρών και κυρίευσε την Ασόρ και πάταξε το βασιλέα αυτής εν μαχαίρα, διότι η Ασόρ είναι το πρώτερο, η πρωτεύουσα πασών των βασιλείων τούτων. Και πήγε λοιπόν στο κέντρο των βασιλείων, την πρωτεύουσα, την πόλη Ασόρ, και πήγε και κατέκαψε και εκεί πέρα την πόλη αυτή. Και πάσα στα ψυχάστα εν αυτή επάταξε εν στόμα τη μαχαίρας και εξολόθρευσαν αυτούς και δεν έμεινε ουδέν έχων πνοή και την Ασόρ κατέκαψε εν πυρή. Και πάσα στα πόλεις των βασιλέων εκείνων και πάντα στους βασιλείς αυτών συνέλαβε ο Ιησούς και επάταξε εν αυτούς εν στόμα τη μαχαίρας, εξολόθρευσε εν αυτούς. Βέβαια εδώ, διαβάζοντας αυτά τα κεφάλαια, αδελφοί, θέλω να διευκρινίσω ότι αυτό το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, και το διευκρινίζω και πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε σε κάθε μάθημα, δεν είναι το πνεύμα που κουβαλάει ο άνθρωπος του Θεού της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι το πνεύμα δηλαδή του να εξολοθρεύσω τον εχθρό μου. Αυτό το διαβάζουμε όχι για να παραδειγματιστούμε για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς μας, αλλά για να παραδειγματιστούμε στο πώς πρέπει να υπακούμε στη φωνή του Θεού. Το ότι θανατωθήκαν οι εχθροί στην Καινή Διαθήκη δεν έχει την ίδια λογική. Δεν ξέρετε, λέει, ποιου πνεύματος είστε εσείς, απάντησε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, όταν οι μαθητές του είπανε, «Κύριε, επειδή δεν σε θέλουνε να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει, δηλαδή με θαυματουργικό τρόπο να θανατωθούν αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός δεν θα το κάνει αυτό για τους εχθρούς σου?» Και η απάντηση του Ιησού Χριστού ήτανε, «Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς». Άρα ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης δεν λειτουργεί με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν το διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη ούτε αυτό το βιβλίο για να δούμε πώς να εξολοθρεύουμε τους εχθρούς, αλλά πώς να πολεμάμε πνευματικές μάχες στη ζωή μας. Γιατί τώρα πλέον στην Καινή Διαθήκη η μάχη ημών δεν είναι, λέει, σε σάρκα και αίμα, αλλά στα πνεύματα τα εν της επουρανής. Άρα λοιπόν ο ζήλος εναντίον του εχθρού πού πρέπει να είναι? Όχι στον άνθρωπο, αλλά στον εχθρό της ψυχής, στο διάβολο και στα πνεύματα και στους δούλους τους δικούς του. Εκεί πρέπει να γίνεται ο μεγάλος αγώνας και ο μεγάλος εξολοθρεμός, να τον βγάλεις από τη ζωή σου. Από εκεί και πέρα καθαρίζει το περιβάλλον, καθαρίζει η γη και μένεις ήσυχος και ήρεμος, ότι για πολύ καιρό αργότερα δεν θα έχεις αγκάθια στα πλευρά σου να σε ταλαιπωρούν. Τι σημαίνει αυτό για τον άνθρωπο της Καινής Διαθήκης? Ό,τι επιτρέπεις να μένει σαν λάθος και αμαρτία στη ζωή σου, ό,τι πατάει το έδαφος τη ζωή σου και το κυριεύει, δεν θα μπορέσεις αργότερα να το αποβάλεις. Εάν από την αρχή δεν το πολεμήσεις, δεν το εξολοθρεύσεις και δεν το θανατώσεις πλήρως. Άρα στην Καινή Διαθήκη δεν μιλάμε για θάνατο ανθρώπων, μιλάμε για θάνατο επιθυμιών, θάνατο της σαρκός, θάνατο του εχθρού, για να μπορέσει ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος στη γη που τον έβαλε ο Κύριος, να ευημερήσει και να περάσει καλά. Αν αφήσεις κάποιους, είτε επειδή τους λυπήθηκες όπως οι Γαβαονίτες, είτε επειδή δεν μπόρεσες να τους εξολοθρεύσεις και να τους νικήσεις, αυτοί, λέει, θα είναι αγκάθια στα πλευρά σου. Αυτός λοιπόν ο πόλεμος, ενώ φαίνεται φυσικός, για μας τους ανθρώπους της Καινής Διαθήκης είναι ένας πνευματικός πόλεμος. Και ο τρόπος και η νοοτροπία είναι αυτή που πρέπει να μας μάθει να πολεμάμε πνευματικά, αδελφοί. Μέχρι το τέλος. Να θανατώνουμε τον εχθρό της ψυχής μας μέχρι το τέλος, γιατί αλλιώς θα ξαναστηθεί, θα ξαναζήσει και θα μας ταλαιπωρήσει στη ζωή μας. Ό,τι επιτρέπουμε το ξανακουβαλάμε. Γι' αυτό οι χριστιανοί, αδελφοί, ό,τι δεν έχουν αποβάλει από τη στιγμή που μπήκανε μέσα στα πράγματα του Θεού, το κουβαλάνε μαζί τους. Και δεν μπορούν να το αποβάλουν, γιατί είναι αγκάθια στα πλευρά τους. Και αυτό θα τους ταλαιπωρεί μέχρι μια ζωή. Μέχρι να φτάσουν στο σημείο ο Θεός να επιτρέψει να ασχοληθεί με αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα για να τους ελευθερώσει. Αν του το αφήσουμε. Και πάσα στας πόλεις όσε έμενον μετά των προχωμάτων αυτών, δεν έκαψε αυτάς ο Ισραήλ, εκτός μόνη την Ασόρ κατέκαψε ο Ιησούς. Και πάντα τα λάφυρα των πόλεων τούτων και τα κτίνη ελαφυρογόγησαν εις αυτούς οι Ισραήλ, τους δε ανθρώπους πάντας επάταξαν εν στόματι μαχαίρας, εωσού εξολόθρευσαν αυτούς, δεν αφήκαν ουδέν έχουν πνοήν. Καθώς προσέταξε ο Κύριος εις το Μωυσή των δούλων αυτού, ούτω προσέταξε ο Μωυσής τον Ιησούν και ούτως έκαμε ο Ιησούς, δεν παρεύει ουδέν εκ πάντων όσα προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσή. Εδώ φαίνεται η πιστότητα του δούλου του Θεού, του ανθρώπου του Θεού. Η εντολή δόθηκε στο Μωυσή. Ο Μωυσής έδωσε την εντολή στον Ιησού του Ναβί, αλλά ο Ιησούς του Ναβί εκτέλεσε ακριβώς την εντολή, σαν να την πήρε από το Θεό. Ισχύει αυτή η σειρά των πραγμάτων, αδελφοί? Βεβαίως. Αν ο Θεός έχει δώσει εντολή σε έναν άνθρωπο δικό του και σου λέει «Ο Θεός μου είπε να το κάνω αυτό», Ο Θεός μου έδωσε αυτή την εντολή. Δεν πρέπει να την πάρω σαν εντολή Θεού? Τι έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει στην επιστολή του? Ο Θεός, λέει, μου παρέδωσε να παίρνουμε σώμα και αίμα. Αυτό, λέει, που μου παρέδωσε ο Κύριος, σας το παραδίδω και εσάς. Άρα δεν είναι εντολή Θεού? Είναι παράδοση του Παύλου? Ό,τι λοιπόν παρέδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους δεν είναι εντολή Θεού και για μας? Αυτό λοιπόν που εμείς πρέπει να κάνουμε δεν είναι να εμπιστευτούμε αυτό που ο Θεός παρέδωσε στους προηγούμενους σαν εντολή, σαν αλήθεια? Να το πιστέψουμε, να το εκτελέσουμε ακριβώς όπως το είπε ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεχτώ και εγώ την ίδια εντολή από τη στιγμή που την έδωσε στο Μωυσή, στον άνθρωπο το δικό του, στο δούλο το δικό του. Πρέπει να ακούσω και να εκτελέσω, αφού πιστέψω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και κυρίευσε ο Ιησούς πάσαν εκείνη τη γη, την ορεινή και πάσαν τη μεσημβρινή, και πάσα τη γη Γεσέν, και την κοιλάδα και την παιδινή, και το όρος του Ισραήλ και την κοιλάδα αυτού, από του όρου Σαλάκ, του αναβαίνοντος προς Ιήρ, έως Βαλ Γαδ, εις την κοιλάδα του Λιβάνου. Εδώ δεν μπορούμε, αδελφοί, να έχουμε μια εικόνα αν δεν έχουμε ένα χάρτη. Αν είχαμε εδώ ένα χάρτη να σας έδειχνα ή να δείχναμε πώς είναι εκεί η περιοχή, θα καταλαβαίνατε ποια έκταση είχαν πιάσει και πολεμούσανε οι Ισραηλίτες. Ξεκινήσανε λοιπόν από τα ανατολικά προς τα δυτικά να περάσουν τον Ιορδάνη, περάσαν τον Ιορδάνη και αρχίσανε τον πόλεμο. Και επάταξαν αυτούς και εθανάτωσαν αυτούς. Πολύ καιρό επολέμει ο Ιησούς προς πάντας τούτους τους βασιλείς. Δεν ήτο πόλης ή της έκαμε ειρήνη μετά τον Ιών Ισραήλ. Και εδώ θέλω να το σημειώσουμε αυτό. Δεν ήταν πόλης η οποία να κάνει ειρήνη μετά τον Ιών Ισραήλ. Προσέχετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι δεν βρέθηκε μία πόλη η οποία να κάνει ειρήνη. Αυτό είπαμε στην αρχή του κεφαλαίου. Ότι ο Θεός τελικά θα μπορούσε να τους δώσει επιλογή σωτηρίας. Θα μπορούσε, αδελφοί. Αλλά δεν βρέθηκε μία πόλη η οποία να κάνει ειρήνη με το λαό Ισραήλ. Αυτό είναι το πρόβλημα των ανθρώπων εκείνων. Πεισματώσανε. Νομίζαν ότι θα αντισταθούνε. Νομίζαν ότι θα νικήσουν το λαό Ισραήλ. Προσπαθήσανε να κάνουνε κόλπα, όπως ο Βαλαάκ κάλεσε το Βαλαάμ για να καταραστεί το λαό. Προσπαθήσανε να κάνουνε συμμαχίες για να εναντιωθούν στο λαό του Θεού. Αλλά δεν βρέθηκε, λέει, μία πόλη, μία φυλή εκτός από τους Γαβαωνίτες, οι οποίοι να κάνουν ειρήνη με το λαό Ισραήλ, να πούνε ναι, εμείς για κάποιο λόγο δεν θέλουμε να πολεμήσουμε μαζί σας, ούτε θέλουμε να στρατοπεδεύσουμε εναντίον σας, δεν θέλουμε να τα βάλουμε με το Θεό, θέλουμε να τα βρούμε. Η Ραβ τα βρήκε, σώθηκε. Οι Γαβαωνίτες τα βρήκανε, σωθήκανε. Οι άλλοι που πεισματώσανε και είπαν ότι εμείς θα αντιμετωπίσουμε το λαό Ισραήλ και θα τον νικήσουμε, θανατωθήκαν, αδελφοί. Είχανε επιλογή, είχανε λύση, θα μπορούσανε να είχανε. Αλλά η καρδιά τους πρόδωσε. Ξέρετε, αυτή η καρδιά, αυτό θα δούμε τώρα, υπάρχει περίπτωση να μας προδώσει από το πείσμα, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, ότι έχουμε όπλα, έχουμε στρατό, έχουμε συμμαχίες, έχουμε πλούτο, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό όμως είναι ένα ανθρώπινο πείσμα, μια ανθρώπινη υπερηφάνεια. Δεν μπορείς να τα βάλεις με έναν Θεό, και γι' αυτό λέει εδώ η Γραφή, δεν ήτανε πόλης ή της έκαμε ειρήνη στο 19 μετά τον Ιών Ισραήλ, εκτός των Εβραίων, των κατοικούντων εν Γαβαών. Είναι αυτοί που τη γλιτώσαν στο τέλος. Οι Εβραίοι που κατοικούσαν στη Γαβαών. Θελήσανε να κάνουν ειρήνη και ας το κάνανε με πονηρό τρόπο, αλλά στο τέλος γλιτώσαν οι άνθρωποι. Και μάλιστα όχι μόνο γλιτώσανε, αλλά δουλέψανε και τη γη, δηλαδή υπηρετήσανε στην ίδια γη, δεν την παρατήσανε ποτέ, στην πατρίδα τους όπως ήτανε, και τους αφήσανε οι Ισραηλίτες να είναι ναι μεν δούλοι. Κάποιοι μπορεί να κάνανε και δικά τους χωράφια αργότερα, αλλά έλεγε η Κατάρα ότι μέσα από αυτό το λαό δεν θα λείψει υδροφόρος, ξυλοκόπος, δούλος μέσα στο λαό Ισραήλ. Διότι, λέει, γιατί λοιπόν σκληρήθηκε η καρδιά, και εδώ εξηγεί το μεγάλο γεγονός, αδελφοί. Διότι παρακυρίου έγινε το να σκληρινθώσει νεκαρδί εν αυτών και να έλθωσει εις μάχη κατά του Ισραήλ, για να εξολοθρευθώσει και να μη γίνει εις αυτούς έλεος, αλλά να εξαφανιστώσει. Είχανε πιθανότητα ελέους από το Θεό, βεβαίως. αλλά επειδή η καρδιά τους ήταν τόσο σκληρή, από το Θεό, λέει, έγινε να σκληρυνθεί ακόμα περισσότερο. Πού το θυμόμαστε αυτό? Πρώτα απ' όλα το θυμόμαστε στο Φαραώ, αδελφοί. Όπου ο Φαραώ σκληρινότανε κάθε φορά που γινότανε μία πληγή και κάθε φορά η καρδιά του ήταν ακόμη πιο σκληρή. Και όταν ήταν να φτάσει στη θάλασσα πριν ανοίξει ακόμα η θάλασσα, σκληρύνθηκε η καρδιά του. Μα το έκανε ο Θεός. Ξέρετε, αδελφοί, δεν είναι ο Θεός που επιλέγει να σκληρύνει τις καρδιές κάποιων και επιλέγει να κάνει τις καρδιές κάποιων μαλακές, αν δεν βλέπει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήδη είναι τελειωμένοι, δηλαδή ήδη έχουν πάρει απόφαση να μην αγαπήσουν ποτέ το Θεό και να μην πάνε με το μέρος του Θεού. Πώς το ξέρουμε αυτό? Το γράφει η Γραφή, αδελφοί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός θα μπορούσε να κάνει έλεος σε κάποιον άνθρωπο που θέλει να γίνει έλεος στη ζωή του. Αλλά ο άνθρωπος που έχει ταχθεί ενάντια στο Θεό, τι έλεος να κάνει ο Θεός? Τον χρησιμοποιεί πλέον σαν ένα σημείο αναφοράς για να δείξει τη δύναμή του. Αυτό λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους. Και αυτό θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, για να κατανοήσουμε τον τρόπο που λειτουργεί ο Θεός. Και δεν είναι απλό έτσι πως το λέει ο Θεός, το λέει με ένα έτσι δυνατό τρόπο για να καταλάβουμε το πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο στη σελίδα 994. Και λέει στο 26 εδάφιο, είναι η προς Ρωμαίους. Η προς Ρωμαίους έχει έτσι πολύ, πάρα πολλές διευκρινήσεις στον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο Θεός τις καρδιές των ανθρώπων. Όταν λέει ο Θεός ότι αγάπησε τον κόσμο όλο, δεν εννοεί, όπως καμιά φορά το εξηγούν εδώ στο κεφάλαιο, όποιου του αρέσει και όποιο δεν του αρέσει. Δηλαδή, του άρεσαν μερικοί, τους ελέησε. Κάποιους δεν του άρεσαν, δεν τους ελέησε. Δεν το εξηγεί έτσι ο λόγος του Θεού. Βλέπει τις καρδιές, αν ο άνθρωπος θέλει να μετανοήσει ή δεν θέλει, και έρχεται να τον βοηθήσει ή να τον αφήσει αβοήθητο στη ζωή του. Να παραμείνει με τη σκληρότητα και την αμετανόητο καρδία. Αυτό εννοεί ο λόγος του Θεού. Λέει λοιπόν στο σελίδα 994, στην προς Ρωμαίους στο 26 εδάφιο, στο 24, συγγνώμη. Δια τούτο λοιπόν παρέδωκε ο Θεός, δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσία, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Τώρα μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εχωμένοι μέσα στην αμαρτία και μέσα στην ομοφιλοφιλία. Το διαβάσαμε και τη Δευτέρα αυτό το σημείο, αλλά ταιριάζει απόλυτα με το σημερινό μας μάθημα. Γιατί εξηγεί με ποιο τρόπο ο Θεός αφήνει έναν άνθρωπο στην απόφαση που έχει πάρει να πάει προς την κόλαση. Γιατί λέει, γι' αυτό τους παρέδωσε, γιατί ματαιώθησαν στους διαλογισμούς και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδίαν, έτσι λέει στο κεφάλαιο. Και τους παρέδωσε ο Θεός σε αδόκιμο νου. Δια τούτο παρέδωκε ο Θεός στο 26 εις πάθη ατιμίας, δηλαδή τους παρέδωσε. Τους παρέδωσε σημαίνει ότι ο Θεός τους έκανε? Όχι, αδελφοί. Δεν τους είπε ο Θεός πήγαινε. Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί λένε που έχουν πέσει στην αμαρτία, που κάνουν λάθη, που έχουν πέσει στην ομοφιλοφιλία. Λέει, εμένα ο Θεός έτσι με έκανε. Δεν σε έκανε ο Θεός. Ο Θεός σε παρέδωσε στα πάθη της επιθυμίας, γιατί το μυαλό σου είναι ασύνετο και σκοτεινό. Δηλαδή ο διαλογισμός, ο τρόπος που σκέφτεσαι είναι λάθος, η καρδιά σου είναι λάθος και σε παραδίδει ο Θεός στην καρδιά σου. Δεν θα μπορούσε να το διορθώσει. Θέλει να το διορθώσει, αλλά όταν βλέπει ότι ο άλλος δεν θέλει, τον παραδίδει στη σκοτεινή καρδιά και στον ασύνετο νου. Γι' αυτό λέει, και καθώς στο 28 απεδοκίμασαν το να έχω σε επίγνωση Θεού, να λοιπόν το μεγάλο μυστικό του γιατί ο Θεός αφήνει έναν άνθρωπο να παραμένει στην αμαρτία και γιατί ο Θεός αφήνει έναν άνθρωπο και προσπαθεί για έναν άνθρωπο να τον πάρει από την αμαρτία. Γιατί λέει, ενώ γνωρίσανε τι θέλει ο Θεός, απεδοκίμασαν το Θεό, δηλαδή δεν τον θέλουν στη ζωή τους. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση Θεού, δεν θέλω να μάθω για το Θεό. Δεν με ενδιαφέρει. Αν όμως ο άνθρωπος πει με ενδιαφέρει, ο Θεός τον επιμελείται, ασχολείται και τον βοηθάει. Αν όμως ο άνθρωπος πει «δεν με ενδιαφέρει», ο Θεός τον παραδίδει σε αδόκιμο νου, δηλαδή δεν προσπαθεί να τον βοηθήσει να διορθώσει τον τρόπο που σκέφτεται, αλλά τον αφήνει στην αμαρτία του. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν η επίγνωση Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νου, ώστε να πράπτωσει τα μη πρέποτα. Και εξηγεί εδώ, αυτό είναι που σας λέω στην επιστολή προς Ρωμαίους, ότι καμιά φορά το παρεξηγούνε, αυτό που λέει στο 14, στην σελίδα 1000, στο κεφάλαιο θήτα. Το διαβάζω για να υπάρχει στο μάθημα σημειωμένο, για να μπορεί κάποιος να το δει, αν θέλετε να το δείτε κι εσείς. 1000 σελίδα, κεφάλαιο θήτα, στο 14 εδάφιο. Στην προς Ρωμαίους, λοιπόν, ο Παύλος, επειδή μιλάει για κρίση, έρχεται να δώσει στους ανθρώπους να καταλάβουν το πώς, με ποιο τρόπο κρίνει ο Θεός. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Ακόμα και τότε που ήταν οι εχθροί μέσα στον νόμο, θα μπορούσε να γίνει έλεος αυτούς. Και το λέμε και το ξαναλέμε. Οι μόνοι όμως που θελήσανε να κάνουν ειρήνη με το Θεό ήταν οι Γαβαονίτες, και σώθηκε και η Ραβ, που ήταν μία πόρνη η οποία μετανόησε και επέστρεψε να μπει μέσα στο λαό του Θεού. Λέει λοιπόν στην προς Ρωμαίους σελίδα 1000, στο 14, τι λοιπόν θα πούμε, μήπως είναι αδικία στο Θεό, δηλαδή ο Θεός τους αδικεί τους ανθρώπους? Μη γέννητο, άρα η απάντηση είναι όχι. Μη γέννητο, δεν γίνεται ο Θεός να αδικήσει τον άνθρωπο. Δεν δουλεύει έτσι ο Θεός απέναντι στους ανθρώπους. Γιατί αν κάποιος πει ότι ο Θεός με αδίκησε, εμένα με έβγαλε αμαρτωλό και σένα σε έκανε άγιο, δεν γίνεται αυτό, δεν δουλεύει έτσι. Ο Θεός τους αγαπάει όλους τους ανθρώπους, προσπαθεί για όλους τους ανθρώπους, άρα έχουν δικαίωμα επιλογής οι άνθρωποι, όμως η ασύνετη καρδιά και η σκοτισμένη διάνοια δεν τους αφήνει να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό λέει «μη γέννητο», διότι προς τον Μωυσή λέει «θα ελεήσω όντι να ελεώ και θα εκτηρήσω όντι να εκτήρω». Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η Γραφή λέει προς το Φαραώ ότι «δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη». Άρα λοιπόν όντι να θέλει ελεεί και όντι να θέλει σκληρύνει. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί θεωρεί ότι ο Φαραώ, αδελφοί, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να μετανοήσει. Το βλέπει στην καρδιά του ο Θεός. Δεν θέλει το Θεό. Είναι ένα σκεύος το οποίο ποτέ δεν θέλησε το Θεό. Άρα τι κάνει ο Θεός? Επιλέγει ένα τέτοιο σκεύος για να δείξει τη δύναμή του. Δεν το επιλέγει για να το βοηθήσει, να το κάνει να μετανοήσει, γιατί δεν μετανοεί αυτός. Άρα το επιλέγει για να δείξει τη δύναμή του και λέει «θέλεις λοιπόν μου πει, μη πει, γιατί λοιπόν μέμφεται, εις το θέλημα αυτού τι αναντιούται», δηλαδή ποιος τα βάζει με το Θεό, «μάλιστα εσύ ο άνθρωπε, ποιος είσαι ώστις ανταποκρίνεσαι προς το Θεό, μήπως το πλάσμα θέλει πει προς το πλάσαντα, γιατί με έκαμες του, ούτως», δηλαδή αυτό θα πούμε στο Θεό, «με έπλασες κακό και τον άλλον τον έπλασες καλό», αυτό θα πούμε. Και «ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμή, άλλο δε εις ατιμία». Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί υπάρχει η ρίση που λέει ότι αν δεν άφηνε, λέει ο Θεός, υπόλοιπο, σαν τα Σόδωμα θα είχαμε γίνει και σαν τα Γόμορα θα είχαμε ομοιωθεί. Δηλαδή ακόμα και ο λαός του Θεού, αδελφοί, εάν δεν επέτρεπε ο Θεός να αφαιθεί αυτό το υπόλοιπο, δηλαδή να σε προστατέψει ο Θεός, να δει λίγο καλό πάνω σου και να σε προστατέψει, όλοι θα είχαμε διαφθαρεί. Αλλά ο Θεός τι κάνει? Κάνει χάρη. Προσπαθεί να σε βοηθήσει. Και στο Βαραώ, αν και τον θεωρούσε κακό, προσπαθούσε να τον πείσει να κάνει κάτι άλλο. Μετανόησε, θα σε βοηθήσω. Δεν μετάνιωνε. Και επειδή δεν μετάνιωνε, τον άφηνε στη σκληρή του καρδιά και σκλήρινε ακόμα περισσότερο. Και γι' αυτό λέει, τον επέλεξε σαν τέτοιο σκεύος. Τι δε αν Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστή τη δύναμη αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατασκευασμένα εις απώλεια. Το κατασκευασμένα δεν είναι κατασκευασμένα. Εδώ την πατάνε πολλοί και το λένε ότι είναι κατασκευασμένα, δηλαδή ότι ο Θεός κατασκεύασε αυτό το σκεύος. Είναι κατηρτισμένα. Κατάρτιση σημαίνει ότι ο άνθρωπος επιλέγει, καταρτίζεται, νουθετείται, μαθαίνει να αποφασίζει στη ζωή του, και επειδή μαθαίνω και αποφασίζω τι θα κάνω, επιλέγω τη θέση που θα ακολουθήσω. Ο Φαραώ θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν βασιλιάς και θεός. Άρα είχε επιλέξει για τη ζωή του να μην ξέρει κανέναν άλλον κύριο παρά μόνο τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν όταν ο Μωυσής πήγε και του είπε «Εγώ ήρθα στο όνομα του Κυρίου», λέει «Εγώ δεν ξέρω κανένα κύριο». «Ποιον κύριο?» «Μα τον κύριο του ουρανού δεν ξέρω κανέναν. Εγώ είμαι ο άρχοντας, ο βασιλιάς, ο Θεός ήλιος και εμένα προσκυνάνε οι άνθρωποι». Ο Ναβουχοδονόσορ ήξερε άλλον κύριο. Όμως ο Ναβουχοδονόσορ, αδελφοί, μπόρεσε και επέστρεψε όταν ο Θεός τον ταπείνωσε. Γιατί τον ταπείνωσε ο Θεός? Για να επιστρέψει. Ήρθε στην καρδιά του πάλι το έλεος του Θεού. Και ο Ναβουχοδονόσορ δόξασε το Θεό. Σε όλους τους ανθρώπους το κάνει αυτό, σε όλους. Αλλά τους πιο σκληρούς τους παίρνει για να δείξει τη δύναμή του. Και γι' αυτό εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, σελίδα 221, στο 20 εδάφιο που μείναμε, αδελφοί, λέει ότι παρακυρίου έγινε αυτό. Δηλαδή οι άρχοντες αυτοί δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μετανοήσουν. Πού το ξέρεις, αδελφέ, ότι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ? Το λέει η Γραφή 400 χρόνια πριν, αδελφοί, το ξέρετε? Ότι εγώ, λέει, θα πάρω αυτό το λαό το δικό σου, είναι προφητεία προς τον Ιακώβ, ο οποίος τη μετέφερε την προφητεία στον Ιωσήφ και στα παιδιά του, και λέει ότι αυτός ο λαός, προς τον Αβραάμ, και λέει ότι αυτός ο λαός θα είναι δούλος σε μια ξένη γη, και μετά από 400 χρόνια, όταν πληρωθεί η αμαρτία, θα τον ξαναφέρω αυτό το λαό στη γη αυτή της επαγγελίας. Που σημαίνει τι? Ότι περίμενε ο Θεός 400 χρόνια για να πληρωθεί η αμαρτία των Αμοραίων. Των Αμοραίων, των Φερεζαίων, των Γεργεσαίων, των ανθρώπων οι οποίοι αύξανε η αμαρτία τους καθημερινά. Τους άφησε ο Θεός 400 χρόνια. Τι κάνεις 400 χρόνια κάτω από το έλεος του Θεού? Αμαρτάνεις περισσότερο? Αυτό κάνανε οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί. Και μόλις έφτασε η αμαρτία στο πλήρες, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν περιθώρια μετάνοιας και ο Θεός αναγκαστικά σκλήρινε την καρδιά τους για να τους θανατώσει και να τους αποβάλει από αυτή τη γη. Φταίει ο Θεός? 400 χρόνια δεν έκανε έλεος? Δεν τους περίμενε? Δεν τους άφηνε περιθώριο να μετανοήσουν? Είναι άδικος ο Θεός για αυτή τη σκλήρινση της καρδιά τους? Όχι, αδελφοί. Αλλά επέτρεψε σε αδόκιμο νου, όπως λέει η Γραφή, και καλά το λέει, για να μπορέσει να δείξει τη δύναμή του σε αυτούς τους ανθρώπους. Σου λέει, θα τους διώξω από αυτή τη γη, γιατί δεν εργάζονται σωστά τη γη μου, και θα φέρω έναν καινούριο λαό που θα κάνει και θα αποδώσει τους καρπούς, θα δοξάζει εμένα. Είναι αυτό που στην Καινή Διαθήκη είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι εσείς είχατε τα κλειδία της βασιλείας, ένας λαός ο οποίος δεν έκανε τους καρπούς της βασιλείας, γι' αυτό αποφάσισα, λέει, να φέρω έναν καινούριο λαό, ο οποίος θα πάρει τα κλειδιά της βασιλείας και θα φέρει τον καρπό που αρμόζει στη βασιλεία του Θεού. Αυτό κάνει πάντα ο Θεός, αδελφοί. Επιτρέπει όμως και αφήνει περιθώρια χρονικά, ώστε ο άνθρωπος να επιστρέψει, να μετανοήσει και να γυρίσει και να έρθει στον εαυτό του. Αν όμως βλέπει ότι δεν υπάρχει μετάνοια, τότε τον χρησιμοποιεί για να δείξει τη δύναμή του. Αυτό δεν είπε στην Αποκάλυψη για την Ιεζάβελ? Πες της, λέει, και ενημέρωσέ την, γιατί γνωρίζω τα έργα της, ότι αυτήν της αφήνω περιθώριο χρονικό να μετανοήσει. Αλλά όμως όταν τελειώσει το χρονικό περιθώριο, θα έρθω και θα βάλω, λέει, και αυτήν και τους ανθρώπους της στο κρεβάτι. Και θα είναι άρρωστοι, θα είναι προβληματικοί, θα έχουν προβλήματα. Πες της, ενημέρωσέ την, λέει, την Ιεζάβελ. Αυτό είπε στην εκκλησία του, αδελφοί, ο Θεός. Και γι' αυτό λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί σκληρύναν την καρδιά τους. Άρα ήταν η εποχή, αδελφοί, που ήταν πλήρης η αμαρτία στη ζωή τους. Ένας άνθρωπος που σκληραίνει την καρδιά του δεν θέλει να μετανοήσει. Γιατί νομίζετε θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε στην κόλαση? Γιατί δεν θέλουν να μετανοήσουν. Έξω, λέει, είναι οι κίνες, οι δειλοί, οι πόρνοι, οι μοιχοί, οι πάσο αγαπών και πράτων το ψεύδος. Έξω θα είναι, λέει, αυτοί. Αυτοί γιατί δεν μετανοούν? Γιατί δεν έρχονται σε μετάνοια? Γιατί η καρδιά τους έχει σκληρύνει, αδελφοί. Ό,τι και να κάνει ο Θεός δεν επιστρέφουνε. Τους μαλώνει, τους κανακεύει, τους χαϊδεύει, δεν επιστρέφουνε. Έχουν πάρει την απόφασή τους και θέλουν να κάνουν το δικό τους. Άρα ο Θεός από την δική τους επιλογή θα κρίνει πλέον το πού θα πάει ο καθένας. Αφού σου λέει πήρες τη δική σου απόφαση, πήγαινε από εδώ. Εγώ θέλω ανθρώπους που να είναι σύμφωνοι με το δικό μου θέλημα. Γι' αυτό αδελφοί να μην σκληραίνουμε την καρδιά μας. Να μάθουμε να έχουμε την καρδιά μας μαλακιά, να μετανοεί και ευχαριστούμε το Θεό που όταν ο Θεός μας μαλώνει πολλές φορές, ακόμα και να μας μαστιγώνει πολλές φορές, είναι για το καλό μας. Για να μαλακώνει η καρδιά μας, να μετανοούμε και να επιστρέφουμε. Και να κάνει ο Θεός το θέλημά Του μέσα στη ζωή μας. Αλλά να εξαφανιστώσει, καθώς ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή. Και ήλθε ο Ιησούς κατά εκείνο τον καιρό και αφάνισε τους Ανακίμ από τον Ωραίων, από Χεβρών, από Δεβίρ, από Ανάβ. Ξέρετε αδελφοί, οι Ανακίμ ήταν αυτοί που οι γίγαντες, οι οποίοι παλέψανε και με τον Δαβίδ. Τους αφάνισε. Κάποιοι μείνανε φαίνεται. Δηλαδή είχαν μείνει κάποιοι που ήταν ψηλοί, μεγάλοι. Είχαν γλιτώσει, ποιος ξέρει τι είχε γίνει. Από τον Ωραίων από Χεβρών, από Δεβίρ, από Ανάβ και από πάντων των Ωραίων του Ιούδα και από πάντων των Ωραίων του Ισραήλ. Εξολόθρεψαν αυτούς ο Ιησούς μετά τον πόλεων αυτών. Οι Ανακίμοι είχαν δημιουργηθεί, οι ψηλοί, οι πανύψηλοι άνθρωποι είχαν δημιουργηθεί από παλιά αδελφοί, όταν λέει οι ιοί των ανθρώπων συνευρεθήκανε με τις κόρες των ιών του Θεού. Οι άνθρωποι λένε ότι αυτοί είναι οι άγγελοι, αλλά δεν είναι οι άγγελοι αδελφοί. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύαν στο Θεό και πήγανε συμπεθερέψανε με τους ανθρώπους, τις φυλές δηλαδή των ανθρώπων που ήταν από την γενιά του Αδάμ, του λαού, η οποία είχε τη σειρά μέχρι τον Ιησού Χριστό. Οι άλλοι λοιπόν, όταν συμπεθερέψανε και τα βρήκανε, τι κάνανε λέει, κάνανε παιδιά τα οποία ήταν πανύψηλα. Ήταν οι έκπαλε λέει, οι άντρες δυνατοί, οι γίγαντες, οι οποίοι ήταν τρία μέτρα άντρες, τρία μέτρα άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν υπήρχαν και συνεχίσαν και υπήρχαν. Από πάντων των Ωραίων του Ιούδα και από πάντων των Ωραίων του Ισραήλ εξολόθρευσε αυτούς ο Ιησούς μετά των πόλεων αυτών. Δεν έμεινον Ανακίμ εν τη γη των Ιών Ισραήλ, μόνο εν τη Γάζη. Βλέπετε, κάποιοι μείνανε στη Γάζα. Τώρα στη Γάζα γίνεται πόλεμος, δεν ξέρω αν υπάρχουν Ανακίμ, αλλά εκεί πέρα στη Γάζα πάλι γίνεται πόλεμος. Δεν ξέρω, εκείνο το μέρος κάτι έχει απομείνει, ένα υπόλοιπο. Μόνο στη Γάζα λέει, εν τη Γάθ και εν τη Αζώτο έμειναν. Όταν έμειναν, δεν φεύγουν με τίποτα. Στυλώσαν τα πόδια τους και δεν ξαναφεύγουν. Μέχρι εκεί αγκάθια στα πλευρά των Ισραηλιτών. Και εκυρίευσε ο Ιησούς πάσα τη γη και πάντα όσα είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή και έδωκεν αυτήν ο Ιησούς εις τον Ισραήλ κληρονομία κατά το διαμερισμόν αυτών εις τα σφυλάς αυτών και η γη ησύχασε από του πολέμου. Μπορείς με ένα πόλεμο να ησυχάσεις από τον πόλεμο? Εάν τα κάνεις όπως τα λέει ο Θεός, με ένα πόλεμο τελειώνεις. Αν όμως δεν τα κάνεις όπως τα λέει ο Θεός, θα ξανασηκωθεί πόλεμος και πάλι θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα και πάλι το ίδιο πρόβλημα και θα χρειαστεί συνέχεια να πολεμάμε και να αγωνιζόμαστε για να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους Του, τις καρδιές μας, να μας βοηθήσει να επιστρέφουμε και πάντα να έχουμε μαλακιά καρδιά, να μετανοούμε και να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο.